جانجستا فور لايف يا اسطى وبتاعه، وبتبدا ان انت تتحرك بعيد عنه وبتاخد عربيه وبتتجه على العلامه اللي ظهرت لك على الخريطه، ولما بتوصل هناك بتعرف ان ده مكان البيتش بارتي وبتاعه. وبعد كده لما بتدخل المفروض ان انت تنزل من العربيه وتروح تتكلم مع الدي جي، وفعلا بتروح بتبدا ان انت تتكلم معاها وبتاعه. وبعد كده بتقعدوا ترقصوا شويتين وبتاعه، وبعد ما بتخلصوا الرقص والحبتين دول بتبدا تقول لك يا اسطى لو عايز تتكلم تعالى نتكلم ونخش العربيه وبتاعه. وفعلا بتبداوا انتوا الاثنين ان انتوا تركبوا العربيه، وبعد ما بتركب العربيه مع الدي جي وبتبدا ان انتوا تتحركوا بتضرب على الدي جي نار وبترميه بره العربيه وبتاخد العربيه. والمطلوب منك دلوقتي ان انت تهرب بالعربيه اللي انت فيها دي، والمفروض ان انت تتحرك على العلامه اللي ظهرت لك على الخريطه. ولما بتوصل هناك بتعرف ان ده جراج معين هو كان قايل لك عليه انك تحط العربيه دي فيه. وبعد ما بتدخل العربيه الجراج بكده المهمه بتكون انتهت، وانت بتاخد المكافاه احترام برضو، لان انت قلت له اصلا جانجستا فور لايف قبل ما تمشي اساسا، فاهم؟ فهتستنى منه ايه؟ انت اللي جايبه لنفسك يا صاحبي، فاهم؟ المهم ان انت بعد كده بتبدا ان انت تاخد عربيه تبدا ان انت تتمشى في المدينه، والمفروض ان اوجي مستنيك ان انت ترجع له تاني، ده غير ان بيجي سموك برضو كان لسه مستنيك والمفروض ان انت ترجع له تاني، ده غير سيزر اللي لسه مكلمك في التليفون من شويه وقال لك ابقى عدي عليه عشان عنده ليك مصلحه حلوه وبتاع. فانت بقى هتعمل ايه ومنين معاك بيودي على فين؟ ده هنعرفه الفيديو الجاي. ومن هنا فيديو النهارده يكون خلص.